Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Serendipity Podcast sama aku Gista Wibiana. Udah lama banget nih kita gak ketemu ya, because of something kayak, ya karena akunya sok sibuk sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah pada hari ini akhirnya aku bisa bikin podcast lagi sesuai dengan request kalian. I'm so sorry, kemarin aku udah bikin polling tentang dua hal, yaitu toxic relationship sama quarter life crisis, but all of you choose quarter life crisis, so here we go. Jadi hari ini aku akan coba ya guys ya, membahas tentang quarter life crisis. Semoga bisa membantu permasalahan kalian ya, sedikit demi sedikit lah ya. Tapi kali ini spesial banget nih, jadi hari ini aku ngajak teman aku nih, teman kerja spesial banget, jauh-jauh dari Surabaya ke Magetan biar bisa bikin podcast ini gitu. So here we go. Ya, perkenalkan Miss, monggo say hi.
Oke, hi everyone. Assalamualaikum. Kenalin nih, ini bisa dibilang temen kakaknya Agista nih ya. Jadi panggil aja Imas. So.
Iya.
Ya, saya asli Magetan tapi dulu sempat di Surabaya
ya,
juga.
Dulu jadi, ternyata kita satu univ ya, Miss ya. Cuma ya. Ya, tidak bertemu.
Iya, karena lebih tepatnya saya lebih tua gitu aja.
Oke. Okay, yeah, okay. Jadi mostly listener-nya dari UNESA nih, Miss, sebenarnya.
Oke. Okay. Hai, yeah. UNESA tetap jaya. Yeah, nice.
Oke. Okay.
Lanjut.
Oke. Okay. Jadi aku biasanya memanggilnya Miss Imas ya. Hai, Miss. Jadi kita panggilnya Miss aja ya, karena okay. Beliaunya nih udah internasional banget gitu loh. Jadi sungkan kalau misalnya saya manggilnya Mbak gitu kan. Oke. Okay. So oke okay guys, jadi gini Miss, kita kan mau ngomongin tentang quarter life crisis nih. So, as a fresh graduated ya, Cia fresh graduated. Jadi, kita ngomongin quarter life crisis. Kayak mostly teman-teman walaupun kayak di Instagram, kayak teman-teman kuliah, teman-teman ya teman-teman seumuran ya. Kayak saya kayak listener-nya juga seumuran saya lah semuanya gitu. Yeah, sekitar 20, 22, 23 gitu.
Wow.
So we confused about quarter life crisis. Kayak semua orang tuh pada menggembar-gemborkan kayak iya kamu itu sedang berada di quarter life crisis kayak gitu. Nah, menurut Miss Imas nih yang sudah earlier gitu.
Ya udah, katakanlah quarter life crisisnya udah expired gitu.
Gitu ya, sudah melalui masa itu. Kayak what do you think about quarter life crisis?
Okay, first of all, honestly I just know the terms quarter life crisis itu tuh kayak baru-baru ini aja, karena ngeliatinnya benar Instagram milenial ini apa ya gitu. Terus ya setelah baca-baca ya, kalau menurut saya sendiri sih ya quarter life crisis ya it's just a life crisis in your age. Ya kalau itu rata-rata 25 sampai 30 gitu. Sebenarnya kalau menurutku sendiri sih setiap orang akan mengalami life crisis dan akan ada masanya gitu. Simpelnya tuh kayak kalian punya lembaran baru, ya itu adalah awal life crisis kamu. Contohnya kayak ketika kamu SMA, life crisis kamu ya selama 3 tahun itu ya isinya krisisnya SMA apa sih ya.
Okay, yeah.
Bla bla bla, yang sekolah bingung milih jurusan lah, yang misalkan you have your problems with your friends, best friend and things, kemudian kamu berubah masuk lembaran baru, lembaran kuliah, udah beda lagi, masalah sama mbak kos, masalah sama dosen, masalah sama temen, katanya kamu tuh best friend yang SMA, ternyata kita it's another life crisis. Kemudian masuk lagi ketika milih kerja, dan mungkin itu yang sekarang disebut sebagai quarter life crisis. But for me, life crisis is just happening every single day or every single year. Tergantung sih kamu memaknai perubahan diri kamu itu per berapa. Apakah kamu menghargai perubahan kamu tuh setiap hari?
Setelah lulus SMA, 14 tahun.
Tapi gitu. Simpelnya ya kita melihatnya setiap kamu berubah di, maksudnya jenjangnya berganti gitu aja sih. When you have your own family, like you have wife or you have husband, ya akan ada life crisis baru. You with your partner, you with your family, you with your partner's family and things, ya itu another life crisis gitu. Apa itu akan dinamakan 1/8 hidup? 1/8 habis 1/4 berapa sih? 3/4 life crisis kan? Ya, it's just a name.
It's just a name.
Okay. But the thing is just how do you control that. How do you
deal with that?
Ya, lebih ke situ sih kalau menurut gue.
Tapi kalau kita ngomong ya kayak aku setuju kayak everyone tuh have their own problem ya. Setiap orang tuh punya masalah, punya krisis. Kalau kita ngomongin hidup tuh ya emang masalah gitu. Kalau hidup enggak ada masalah tuh kayak
ya enggak hidup
ya enggak hidup gitu kan ya.
Betul.
Cuma why like sampai ada kata-kata quarter life crisis gitu. Kayak kalau aku tanya sebagai junior ya di sini kayak apakah pressure pada saat umur 22 ke 25 atau 25 ke 30 itu lebih parah daripada ketika umur 18 ke 20 atau bahkan dari 15 ke 18 seperti itu. Apakah itu lebih parah atau mungkin misalnya ke setelah quarter life crisis itu kayaknya
akan ada lagi lebih parah lagi gitu
atau enggak ternyata enggak itu lebih mudah kayak gitu. Gimana Mas?
Kalau masalah lebih parah ya bahasanya mungkin enggak parah ya lebih complicated. Yes, of course, karena ketika kamu usia SMA itu usia teenagers. Kamu masih ada di zona orang tua. Ya, somebody that your parents will take care everything about you. The responsibility still with them. Tapi ketika masuk ke usia 20-an, ketika kamu lulus kuliah kan, semuanya akan lebih dipasrahkan ke kita, diri kita sendiri. Kita mau kerja dulu atau kita mau lanjut S2 kan orang tua akan jauh lebih mendengarkan masukan kita dibandingkan ketika kamu ngomong pas kamu usia belasan.
Iya benar juga.
Jadi simpelnya kayak gitu sih menurutku. Lebih complicated ya iya karena dan lebih pressure of course. Karena bebannya akan lebih banyak di kamu. Dan pertanyaannya kembali lagi apakah kamu siap dengan itu tergantung dari kamu mempersiapkan diri untuk mengambil setiap keputusan baru di hidup kamu. Kalau kamu siap dengan lembaran baru, sadar bahwa sadar loh ya, kamu memilih ini sadar, kamu sesuai concern kamu. I think it will not terlalu menyeramkan seperti yang dibayangkan. Sama ketika kamu masuk usia 25-an, ya apapun yang jadi pilihan kamu, okay, saya mau kerja dulu sekarang. I want to make my parents happy misalkan. I want to make living for myself. Mau bekerja untuk diri sendiri, mencoba menghidupi diri sendiri gitu. Ya itu karena pilihan kamu. Kalau kamu sadar dengan itu ya segala tantangan ya you can deal with that. Tapi kalau kamu belum menyiapkan diri untuk menghadapi lembaran itu dan kamu sadar bahwa akan ada krisis setelahnya, ya kamu mungkin di tengah-tengah akan ngerasa kayak aduh ini badainya gede sekali ternyata gitu.
Iya benar juga.
Karena selama ini mungkin you rely on, ya yeah, of course we rely on our parents.
Kayak gitu. Itu waktunya dimana kita tuh menghadapi semuanya sendiri ya.
Iya.
Memutuskan segalanya sendiri.
Yeah.
And taking the risk by our own kayak gitu ya.
It's like you go with the first step. Kayak pertama kali misalkan kamu tahu bahwa kamu itu harus naik motor. Nah kamu kan harus ujian, harus ambil SIM dan kamu harus belajar dulu. Setelah akan beda rasanya ketika kamu pertama kali naik motor tanpa SIM. Rasa deg-degannya beda, takut krisis nanti kalau ketemu nah gitu. Tapi ketika kamu sudah punya SIM akan bawa motor sendiri kan akan beda juga gitu rasanya. Kamu lebih merasa bertanggung jawab. Okay, aku bisa kemana-mana dengan SIM di tangan. Ya udah, itu nanti akan ada masalah baru kalau motornya mogok gimana. Kalau kamu sudah punya gambaran bahwa setiap step baru yang aku jalani akan kemungkinan akan ada krisis-krisis, ya kamu akan lebih itu aja, lebih ready aja. Kalau kamu udah dari awal nggak tahu bahwa oh ternyata gini toh, oh ternyata gini ya, kamu akan bingung sendiri gitu, agak lost gitu, ya blank aja gitu. Jadi ya if you know what apa ya, if you know arahnya dan persiapan gitu ya, at least kamu tidak akan bahasa Jawanya tuh senggrambiang itu gitu loh. Keluar dari jalan.
Iya. Oke. Tapi when we talk about quarter life crisis ya, kayak kita tahu nih kayak setiap step itu pasti ada life crisis. Enggak peduli kamu umur berapa gitu kan. Tapi ketika kita ngomong quarter life crisis ketika di umur 20 ke 25 atau 25 ke 30 itu pressure yang paling berat itu apa? Kayak yang dirasakan oleh orang-orang dewasa tuh apa?
Orang dewasa satu sih biasanya ya menentukan arah tujuan sih dan prinsip hidup yang dipegang.
Kayak setelah ini mau apa gitu atau?
Iya, setelah ini mau apa dan bagaimana aku harus begitu. Gitu. Karena semakin kamu dewasa, kamu akan tahu semakin banyak cara untuk menuju tujuan kamu. Contohnya kamu mau ke Surabaya, kamu mau semakin mungkin kamu dulu taunya ke Surabaya cuma naik mobil aja. Setelah kamu dewasa, kamu tahu ke Surabaya itu kamu bisa naik mobil,
kereta.
Bisa naik kereta, jalur legal ya. Kalau jalur ilegal, kamu maling motor, kamu bawa motornya, itu kan ilegal. Nah, you know, like, kamu tahu ada jalan yang bagus sama yang jelek. Nah, di situ adalah kebimbangan kamu, sama-sama ke Surabaya, tapi kira-kira aku mau ambil yang mana, gitu. Ini bukan masalah baik buruk itu tadi ya, maksudnya it's
ternyata banyak cara.
Ternyata ada banyak cara
point
dan
of view,
nah,
ya?
Kembali lagi prinsip hidup kamu yang kamu pegang tuh yang gimana gitu. Tentu kita enggak semua bisa jadi baik ya. Maksudnya saya bukan berarti orang yang selalu benar dan memegang teguh segala gitu.
Okay.
No, we are human at the end. Cuman ya at least kamu punya hal-hal prinsipil yang enggak yang selalu kamu pegang gitu intinya untuk setiap keputusan gitu.
Jadi pressure-nya tuh lebih ke yang seperti itu ya.
Dilemanya sih kalau saya sih gitu. Semakin tahu banyak cara dan akhirnya kamu bersikap. Itu pun juga ngefek ke teman juga ya. Kamu kayak misalkan pertemanan, kamu tahu banyak teman. Oh, ternyata teman gini ya. Dan oh, jadi kalau temenan kayak gini tuh aku kayak gini, ini kayak gitu, efeknya kayak apa? Semakin lama kalau apa berteman sama ini itu akhirnya waktuku gimana gitu. It's like you have so many choice and you need to decide which one that best for you.
Nah, but itu yang paling berat ya.
Iya, di situ untuk hal apapun, kerja, mau kuliah lagi atau enggak atau mungkin mau nikah atau mau apa
okay.
Ya. Sama gitu.
Oke, okay, so kayak kita tuh harus mikirin ke depannya, tapi di depannya malah kita punya banyak pilihan.
Iya, karena kalau dulu kita merasa nggak terbebani, nggak kena pressure karena kita tahu pilihannya terbatas, kita tahu apa yang kita mau.
Oke.
Okay. You know, it's exactly. Like analoginya kayak kamu pengen es krim. Cara dulu yang paling simpel kamu tahu apa? Waktu kecil. Ya minta orang tua toh.
Iya,
selesai urusan. Nah, sekarang kan ibaratnya kamu udah tahu banyak hal. Kamu mau es krim apa gitu-gitu kan. It's like that menurutku. Jadi ya tinggal karena banyak pilihan ya itu. Belum
jadi,
lagi.
Jadi makin enggak tahu ya kayak kalau beberapa teman sih kayak curhatnya tuh kayak kita jadi makin enggak tahu kita mau ngapain gitu karena there's so much
there are so many option dan mungkin tujuan kamu sendiri kamu masih juga ngambang. Itu akan jadi double pressure. Itu tadi sih menurutku yang mungkin akan jadi challenge paling besar di usia segitu.
Oke, another things tuh misalnya kalau kita comparing tentang diri kita dengan pencapaian orang lain itu apakah pressure juga atau dampak atau seperti apa? Dan juga ada dua hal sih sebenarnya yang aku highlight di sini kayak yang emang teman-teman mungkin beberapa teman-teman itu rasain ya kayak curhat gitu kayak Gis kenapa sih gitu kok dia temanku yang A itu udah seperti ini aku kok masih gini-gini aja dan juga ada yang bilang kok aku semakin kesini makin nggak punya temen ya kayak gitu there's two things jadi kayak ada dua hal kayak tentang comparing dirinya sendiri juga tentang gimana semakin dewasa itu teman semakin berbeda. Is that true or it is our feelings?
It's true, the fact it's true.
Okay.
I'm saying it's true.
Which one? Yang mana nih?
Yeah, both.
Both. Okay, guys.
Both.
Please highlight that things.
Ya, dua-duanya benar. Ini udah tak kasih teaser loh ya. Jadi nggak usah kaget, nggak usah galau, dan itu emang benar. Apakah itu side effect atau enggak? Menurutku sendiri sih, setelah kupikir-pikir ya.
Yeah.
Lah kupikir-pikir itu jadinya lebih ke natural of human's life.
Oke.
Okay. Yang pertama masalah apa tadi comparing ya. Comparing tuh natural. Kita tuh manusia pasti pengennya yang terbaik lah untuk diri kita. Tapi ketika kita berkaca melihat diri kita enggak sebaik itu ternyata akhirnya melihat orang lain kan nengok kanan, nengok kiri, oh, dia bisa loh sebaik itu kenapa aku enggak? Padahal aku lebih ini. Padahal aku gini. Apa aku kurang ini ya? Akhirnya bisa jadi comparing-nya ngerasa bahwa kita sombong dalam artian kayak ngerasa I've done so much and this is me, akhirnya gak mau berkembang or sebaliknya ngerasa
kurang
insecure
banget.
Bahasanya sekarang, insecure merasa bahwa rendah diri aku emang gak bisa, aku ya emang aku bisanya segini, akhirnya juga menghambat. Pada akhirnya ketika hal-hal itu jadi menghambat fungsi sehari-hari kita, maksudnya seharusnya kita bisa lebih dari ini, ya it's something wrong with your
personality, yeah, or your feelings,
yeah, how the way you deal with that gitu. Jadi comparing itu natural karena ya itu tadi kita melihat oh lebih baik, ya tinggal gimana kita manage. Jujur sih ya pasti akan ada rasanya ketika saya sendiri pernah kayak ngelihat oh begini ya, oh kok yang begitu begitu, dia dengan cara ini dia begitu, aku dengan cara ini kok begini aja gitu. Yes,
okay. Kan
it's normal hal apapun, tapi ya tinggal kita merasa be grateful, caranya aja beda. Jadi ya udah, kita nggak bisa berharap apa result yang sama karena kita dua orang yang berbeda. Tinggal kita penyikapannya gimana. Kamu mau selamanya terkungkung apa sih bahasanya, terperangkap dalam perasaan itu pada akhirnya kamu nggak melakukan
nothing.
Ya you do nothing, kamu nggak melakukan apa-apa dan yang sana tetap jalan dan kamu jalan di tempat, so siapa yang rugi, kan kamu sendiri gitu. Comparing it's fine.
Jadi tuh perasaan yang normal ya. Kalau misal kita normal. Tuh kayak ngeliat orang kayak kok aku gini-gini, that's a normal feeling.
Normal.
Semua orang merasakan itu ya, iya, berarti ya.
Iyalah. Jadi jangan ngerasa bahwa kayak jangan-jangan aku begini, enggak. Itu adalah awal dari motivasi sebenarnya kalau kamu bisa ambil itu secara positif.
It's good thing ya sebenarnya. Karena good, ke-trigger.
It's good thing when you think that right.
Okay.
Kalau kamu mengambilnya itu negatif, ya akhirnya jadi ke kamu negatif juga. Menurutku ketika kamu menyikapi itu sebagai awal motivasi ya, dan rasa syukur tentunya ya, itu akan jadi kembali lagi ke kamu, itu auranya positif gitu loh. Jadi orang lain akan lihat kamu tuh, oh kamu kok bahagia ya hidupnya, oh kamu kok kayaknya tanpa beban gitu loh. Betapa indahnya kamu bisa dipuji seperti itu kan, it makes you feel like oh something good with me and it affects to others gitu. Beda ceritanya kalau orang lihat kamu kok suram, kamu kok iya orang lain tuh lebih baik, kamu tuh gini. Itu orang udah ngelihatnya udah kayak
udah suram,
that's
gitu.
Why. Itu setidaknya kalau kita tidak bisa membuat apa ya sesuatu yang baik ya, setidaknya membuat orang lain itu ngerasa nyaman dengan kita dengan pembawaan kita yang positif. Itu aja sih.
Kayak jadi lebih ke controlling diri sendiri.
Yeah,
ya.
How do you deal with that gitu. Selama kamu ngambil itu jadi positif ya. Positif ya, memang kayaknya teori banget ya ngomongnya. Ya you need, salah satu yang kupercaya adalah kita itu dibedakan dengan makhluk lain adalah dengan akal. Jadi kita harus banyak berpikir, merenung, merefleksi, diskusi. Jadi diskusi dengan teman, diskusi dengan apa tuh yang kadang ngobrolin hal-hal begitu juga nggak apa-apa. Jadi saling menguatkan. Udah kamu ambil positif aja, gini. Atau baca buku, oh banyak hal gitu. Dan itu akan membentu kedewasaan kamu itu tadi untuk di situ. Kedua, masalah teman itu ya. Kamu ganti komunitas.
So, sadly ya. Yeah.
Iya. Dan aku ngomongnya sambil senyum loh. Enggak sambil sedih loh.
Ya yeah, so the fact is true.
Iya.
Jadi wajar kalau misalnya semakin kita dewasa tuh teman-teman kita semakin berkurang.
Teman itu siklus juga. Jadi your best friend now itu yang kamu bilang oh, we are best friend forever, ini bukan aku mau memecah belah loh ya, enggak. Best friend forever is a friend, yes it's good friend. Ketika kamu udah pilih dia sebagai seseorang yang kamu percaya di hidup kamu, itu akan terus begitu, iya. Tapi momen yang kalian celebrate together itu akan ada masanya padam. You know what I mean, like the feeling is not there right anymore. Ketika kamu nemuin temen yang oh this is my friends, this is orang gue gitu, kayak waktu kuliah, ya udah momen itu tuh akan kalian cherish terus selama kuliah, akan semakin sampai klimaksnya itu ketika lulus biasanya.
What is it? Klimaks tuh seperti apa?
Klimaks itu ngerasa bahwa oke, aku tuh cocok banget sama elu gitu, kayak
elu,
jadi ngomongnya pakai elu. Aku tuh pokoknya aku sama kamu tuh udah cocok banget.
Best
pokoknya
friend forever.
Kita nanti setelah kita nikah, setelah kita ini tetap kontak ya, gini.
Bener ada yang bilang anak kita nanti kita dijodohin. Yes, ya.
Something like that. Yeah. It's normal. Everyone, trust me, everyone ngomongin kayak gitu. Dulu juga aku ngomong gitu. Tapi ya bukan salah temen kamu ketika
ketika pada suatu masa dia menghilang duluan, itu bukan salah dia gitu loh. Ya memang masanya begitu, ketika kamu memilih lembaran yang berbeda gitu kan. Kalian bukan orang saudara kandung aja suatu saat juga pisah kan, berbeda kan, apalagi temen gitu loh. Kamu kan bukan yang harus setia dengan teman kamu 24 jam kali 7 hari kali berapa bulan kan, gak akan sama-sama terus. Jadi pasti akan memilih jalan masing-masing. Jalan masing-masing pasti punya cerita sendiri-sendiri kan, punya lembaran masing-masing. Akhirnya akan mengurangi apa istilahnya, grafiknya tuh habis dari puncak itu tadi akan turun, landai pelan-pelan. Dan pada sampai suatu saat kamu akan ngerasa, temanku pada kemana semua ya gitu.
So the feeling, pasti ada perasaan gitu ya?
Pasti akan ada suatu saat seperti itu. Dan pada saat itu ya jangan sampai lah, karena alasan itu akhirnya justru membuat kamu ngerasa bahwa kamu ditinggalkan, teman kamu mengkhianati kamu atau whatever itu. As long as teman kamu itu gak, istilahnya gak melukai kamu, dalam artian melukai secara misalnya memfitnah atau apa ya, maksudnya still there, cuma jarang komunikasi, ya udah, memang kita harus saling memahami itu. Percaya deh, suatu saat di usia keberapa momen itu akan balik lagi. Okay. Makanya reuni itu kan lama-lama nggak rutin setiap tahun. Kalau setiap tahun kan akhirnya jadi boring.
Okay.
Kamu bahas masalah kamu, bukan masalah ya, kayak cerita-cerita lucu waktu SMA, kalau setiap hari juga lama-lama boring kan. Nah ya sama kan.
Oh, yeah.
Kamu kuliah udah, nanti akan ada masanya kamu kayak stabil, diem aja, okay. Nanti ada suatu saat momen cetak gitu akan balik lagi dan kayak, oh iya kangen banget, kayak akan jadi asik gitu loh. Dan itu bukan masalah yang bikin yang masalah besar menurutku. Jadi it's just a siklus hidup aja, siklus pertemanan. Jadi ya udah, tetap keep in touch, tetap baik, ya tetap menjaga apa yang memang diamanahkan sama teman kita, ya udah, nanti akan ada waktunya kamu ketemu lagi dan okay, bisa jadi kejadian itu, jodoh-jodohin anak itu bisa jadi. Tapi ya enggak usah kamu tanyain setiap
berharap
hari
gitu ya, kayak kita enggak boleh expect apa-apa gitu ya harusnya.
Nah, just let it go. Karena teman juga kita beri hak dia untuk menjalani hidup dia, dan dia juga memberi hak kita kok buat menjalani hidup kita gitu. Jangan sampai hal pertemanan yang awalnya baik itu malah jadi apa ya, kalau bahasa sekarang itu apa sih, toksik yeah, kepada hidup kamu yang sekarang. Akhirnya temennya terlalu masuk ke dalam apapun yang kamu itu gitu kan. Akhirnya kalau nggak baik kan bisa jadi konflik juga gitu. So just bikin ruang dan bikin waktu sendiri-sendiri.
Justru malah ruang di antara kita dengan teman kita itu malah bikin kita jadi lebih baik ya.
Iya, akan jadi
bisa bertumbuh, dia juga bisa bertumbuh, and at some point kita bisa bertemu gitu di satu titik yang sama.
Betul. Pernah lihat nggak pohon terus rantingnya jajaran terus ke atas barengan kan? Nggak pernah. Satu pohon akar kan pasti pisah-pisah kan ya. Jadi analoginya ya, kita tumbuh bareng dengan arah masing-masing, tapi kita tetap satu, asik kan? Analoginya keren banget sore ini. Jadi mungkin kayak gitu sih kalau menurutku. Jadi ya udah, teman kita asal kan ya itu tadi, kita tetap menjaga amanah dengan dia, tetap keep in touch, tetap baik. Ya enggak ada masalah dia mau kapan menurutku sendiri sih, karena ada ya memang dia butuh waktu. Kadang juga dia merasa bisa jadi dia sedang mengalami life crisis yang sedang enggak mau diganggu.
Nah, sih gitu. Okay. So, ya itu sebenarnya dua poin penting menurut aku ya, as a fresh graduated atau menurut orang yang baru masuk ke dalam dunia ini, itu dua hal penting itu menjadi cukup penting gitu, kayak menjadi cukup momok gitu di umurnya. Karena comparing ourselves with other people and also, dan di saat itu kan kita udah comparing nih, kok dia kayak gini ya, kok aku kayak gini-gini, dan pada saat itu kita butuh support, dan at the same point, the same time, itu teman kita udah gak ada, jadi kayak itu kayak total gitu loh, kayak perfect life crisis banget gitu.
Momen-momen blank.
Jadi kayak gitu udah down, teman kita enggak ada, di telepon enggak diangkat dan segala macam kayak gitu. Jadi udah, bahkan ada yang ngerantau ke sana, ngerantau ke sini, pergi ke sana, pergi, dan kita enggak mungkin kalau butuh telepon langsung pergi gitu. Yang kayak dulu just one call away gitu kan.
Ya, karena momennya masih bisa deket, masih terjangkau.
Jadi gitu, ternyata hal seperti itu hal yang normal ya. Kayak enggak perlu diresahkan gitu loh. Ya, that will happen.
Iya, dirasakan. Yes, you can do that. Maksudnya yang penting jangan terlalu ngerasa bahwa ini berat sekali gitu atau kayaknya aku aja gitu. Ya, mungkin di awal-awal kita ngerasa
iya ya kayaknya ini aneh gitu ya, aneh, tapi ya ya udah percaya bahwa orang-orang tuh juga melalui itu dan they're fine gitu loh. So
padahalnya mereka bisa ya hidup 40, 50 tahun, 60 tahun gitu ya.
Yeah, they're still good. Take a look your parents' friends. They're still good, right? Until now gitu. Terlepas dengan orang apa setiap individu punya life crisis masing-masing, ya memang karena kita bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri gitu loh. Ya ketika kayak gitu kita enggak ada teman yang mungkin itu ya kita harus cari cara lain gimana
what kind kan kita udah bahas the problem gitu kan
yourself
dan how we can control that feeling kayak kan kalau kita comparing kita merasa insecure. Mm-mm. How to control that feeling terus kalau misal kita merasa teman kita udah pergi itu kan loneliness-nya tuh kerasa kayak sendirian gitu. How to control gimana cara kita kontrol perasaan itu manage-nya jadi lebih kayak okay, it will pass kayak gitu. Ini bakalan berlalu. Itu seperti apa, Miss gitu.
Kira-kira apa ya? Yes, it's compare-nya itu kamu harus jadi ya gimana ya? Coba untuk compare-nya itu enggak cuma satu pihak gitu loh. Kadang ya manusiawi naluri kita mengcompare-nya sesuatu yang lebih baik. Sometimes when you feel that way, compare-nya dengan yang ya yang mungkinnya membuat kita tuh ngerasa bersyukur bahwa dengan segala apa yang kita punya tuh at least gitu kan. Bahasanya gitu at least sangat at least ya. I have this at least I have my parents at least I still have my family atau at least I still have myself. Jadi harus mencari sesuatu yang bisa membuat kamu bersyukur. Perasaan awal itu merasa sendiri, merasa useless, insecure bahkan. Gitu-gitu, useless gitu-gitu, tumpahkan aja kalau menurutku.
Tumpahkan tuh gimana maksudnya?
Ya ada orang yang suka nangis ya nangis aja. Ada orang yang dengan kayak gitu dia butuh waktu sendiri. Ya udah sendiri
berarti
aja.
Berarti nggak boleh ditahan ya?
Ya jangan.
Oke, okay, jadi
kalau kayak gitu tuh deliver. kadang bisa jadi mental health issues sih kadang dan itu berpengaruh ke fungsi sehari-hari. Nah itu kalau aku baca-baca kalau memang itu sudah mengganggu fungsi keseharian kamu. Misalkan kayak kamu udah gak bisa connect lagi, depresi, susah tidur, dan sebagainya-sebagainya. Yang sudah mengarah ke kesehatan ya call the expert. But makanya bersyukur ketika kamu udah gak gitu aja gitu loh. Kamu masih bisa enak tidur. Kamu ketika kamu nangis, kamu tidur, kamu bisa tidur nyenyak dan bangun lebih fresh. Itu disyukurin aja dulu. It's small thing that gak semua orang punya gitu kan. Jadi udah disyukurin itu dulu dan nanti lama-kelamaan perasaannya itu tumbuhkan perasaan-perasaan positif. Yaitu tadi bersyukur dengan apa yang kamu punya. At least aku punya ini, at least aku punya ini gitu. Setelah itu kembali lagi ke itu tadi. Apa yang aku yakini bahwa ini yang aku pilih. Ketika hasilnya masih segini, berarti apa nih yang harus aku lakuin? Jadi fokusnya ke diri kamu, nggak melihat bahwa orang lain itu sukses. Ya, dia sukses dengan cara dia sendiri. Dan kalau aku mau sukses kayak dia, ya aku harus fokus dengan caraku sekarang, gitu okay. kan. Kalau caraku sekarang kayaknya belum works well, what's next, gitu loh. Aku harus ngapain supaya setidaknya kamu ngerasa puas bahwa, okay, ini pencapaianku, gitu. Kalau masalah kayak gitu tuh jangan terlalu di-compare sama orang. Compare dengan orang itu lebih ke itu tadi loh, motivasinya itu tadi.
Compare boleh, but in the positive.
Iya, yeah, itu tadi poinnya adalah bagaimana cara kamu mengolah, memilah, memfilter gitu. Enggak semuanya kok kamu telan mentah-mentah. Harus jadi gini seperti dia, seperti orang lain ya enggak. Caranya aja beda gitu ya. Mungkin kesuksesan kita memang didefinisikan segini gitu loh. You need to define your own life. Lama-kelamaan tuh di usia yang mungkin 25 ke atas, kamu harus mulai memulai mendefinisikan hidup kamu ke depannya itu kayak gimana. Dan itu proses. Dan itu juga butuh kayak, ya itu tadi butuh pemikiran, butuh melihat orang sini mengalami hal-hal yang kayak gitu. Dan akan terus begitu. Kamu apakah menurut kamu sukses itu begini, sukses itu begitu? Ya nggak ada yang salah karena setiap orang punya pemahaman masing-masing gitu.
So we kayak itu penting ya misal kalau di umur segini tuh kayak kita ngeset kita sukses tuh kayak gimana gitu sukses menurut kita
mengarah ke sana okay. Nggak mungkin maksudnya bukan nggak mungkin ya akan menjadi beban lagi ketika kamu memulai itu terlalu awal karena memang all of this based on experience based on the mindset that you have, that passion, dan sebagainya, banyak hal gitu loh. Jadi setidaknya kamu meniatkan bahwa okay, ini jalan ke arah kesana gitu loh. Kamu orientasinya itu kemana gitu. Itu hidupku tuh gimana gitu loh. Kamu mau hidup yang seperti apa gitu. Itu kadang perlu ditanyain sih.
Ke diri sendiri ya?
Iya, kan hidupnya ada sendiri gitu.
Karena ya, banyak orang itu emang kayak harus butuh validasi orang, Miss, untuk mendefinisikan hidupnya sendiri. And that's, ya itu yang bikin kita capek sebenarnya. Itu yang bikin kita tuh ya feeling this kind of things gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mendefinisikan, oh dia tuh sukses itu yang kayak gitu loh. Padahal kan nggak tentu kayak gitu gitu kan.
Nggak harus kayak gitu,
iya,
buat kamu gitu loh. Karena kamu adalah yang tahu kamu itu seperti apa gitu loh. Dan kamu siap nggak ketika kamu mau kayak gitu gitu loh. Nggak tahu, mungkin pemikiran ini dianggap terlalu overthinking bagi sebagian orang. Sebagian orang lagi, ya just let it go. It's okay, gak ada masalah. Kamu mau terlalu memikirkan definisi hidup kamu kayak apa, atau kamu orang yang ya udah let it flow. It doesn't matter, as long as you are comfortable with that and memastikan bahwa kamu selalu bisa bertumbuh dengan cara hidup yang kayak gitu.
Okay.
Jadi kalau menurutku sih ya, kamu mau let it flow, ya grow, grow. Jadi kamu jadi lebih baik gitu loh, lebih baik secara personality, lebih baik secara hubungan dengan keluarga, hubungan dengan yang menciptakan dan sebagainya, sebagainya, lebih baik gitu. Karena kan memang manusia kan diciptakan ya untuk itu gitu, untuk berproses supaya lebih baik. Kalau kamu mau tipenya yang memang overthinking ya nggak apa-apa, asalkan kamu grow aja, grow ke arah.
So yang decide your way ya.
Ya, yang paling tahu diri kamu dirimu ya dirimu sendiri gitu.
Nah,
coba
gitu
memahami gitu. Enggak semudah kita ngomong sih, karena ada ya emang harus banyak tahu. Dari hal misalkan kamu tahu personality kamu tuh kayak apa, itu juga bisa membantu sedikit.
Penting banget.
Dan notice bahwa oh, saya itu tipenya butuh di apa istilahnya ya? Butuh dikentongin dulu nih baru mau jalan. Berarti kamu butuh environment yang supportive. Jangan kamu kalau kamu tipenya yang butuh dikentongin dari luar eksternal, ya jangan cari environment yang justru bikin kamu down, gitu kan. Jadi it's something that can you plan or you can think and you can choose. So ya kan, karena personality it's just you, it's special of you, bukan salah, bukan jelek, bukan gimana ya. It's just you, appreciate everything that you have. Kamu kurang di matematika misalkan, ya nggak apa-apa, terima itu. Nanti tinggal kamu nyari tempat yang memang support kamu di bidang yang lain. Gitu.
Okay.
It's like that.
Berarti sebenarnya knowing ourselves tuh ya plus minus ya. Maksudnya kita juga harus bisa nerima kelebihan kita pun, kita juga harus bisa menerima kekurangan kita.
Iya, sadar gitu. Kamu nggak bisa.
Accepting ourselves is important ya untuk mengatasi quarter life crisis nih sebenarnya.
Iya, setidaknya bisa support, karena ya ketika kamu bilang tadi loh, kayak ketika pas kita life crisis terus gak ada siapa-siapa di sekitar kita, ya siapa yang bisa support kamu selain diri kamu sendiri? Kalau kamu sendiri gak pegang apa yang kamu punya sekarang, kamu terus mau menginjak bumi bagiannya pakai apa gitu kan? Gimana kamu bisa berjalan kalau kamu gak tahu aku tuh menginjaknya itu di sebelah mana kan? Ya begitu sih.
Itu jadi pertanyaan berat banget sih itu tadi.
Ya, semoga jawabannya gak bikin tambah bingung ya.
Iya. Jadi poinnya jadi lebih, jadi quarter life crisis itu lebih bisa kita atasi kalau kita tahu diri kita sendiri. It just maunya apa?
Dimulai dari situ. Betul. Ya, makanya ketika usia 22, kamu mau memilih kemana dengan cara yang banyak itu tadi. Kamu set itu ketika kamu tahu yang kamu mau dan yang sesuai dengan diriku, itu akan lebih mudah, memudahkan kamu setidaknya. Jadi kamu gak merasa terlalu terbebani dan kamu sudah siap dengan tantangan-tantangan di depan gitu. Ya gimana ya ceritanya, kayak ketika kamu udah tahu diri kamu sendiri tuh, kamu tahu kelebihan kekurangan kamu, jadi kamu bisa dengan sadar, dengan konsen yang jelas gitu loh, dengan keyakinan kamu bahwa ketika aku memilih ini berarti ya udah, pahit-pahitnya, manis-manisnya, asam-asamnya tak terima gitu loh. Ketika kamu memilih itu dan kamu melihat orang lain, oh ternyata orang lain memilih itu dan mungkin lebih baik,
kamu nggak akan terlalu lama menatap itu, karena kamu udah dari awal kamu sudah punya konsen dan keyakinan yang jelas bahwa this is my choice, so I need to finish that. I'm trying to finish that and let's see the result. If it doesn't work, okay, let's think another plan.
Okay.
You know, like plan or everything that you said. Kayak, okay, kita coba cara lain. Karena manusia itu ya challenging, ya bertumbuh gitu loh.
Jadi coba gagal itu hal yang
biasa. Dan itu nggak akan berhenti di usia 25 loh ya.
Okay.
Maksudnya setelah setelah 22, setelah 25
kayak dunia nggak akan berhenti karena hanya kita gagal coba hal itu.
Enggak. Usia pun yang ketika mungkin saya ya, mungkin udah kayaknya udah ngelewatin quarter life crisis gitu secara usia, tapi kan secara krisis juga nggak akan selesai gitu. Apakah saya puas dengan apa yang punya saya sekarang? Kalau ditanya itu ya kan beda ceritanya lagi yang dibahas gitu loh. Maybe I need to do this bla 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 bla, selalu akan ada kayak gitu. So ya, ya itu tadi kebijaksanaan diri sendiri gitu. Kamu tuh akan gimana itu ya kamu. Nggak akan terlalu lama menyelami perasaan-perasaan yang akan membuat kamu tuh justru nggak menerima kenyataan yang sekarang yang kamu hadapi gitu. Akhirnya ngelihatnya temanku ini, temanku itu gitu itu. Akhirnya fokus pada hal yang lain yang nggak memperhatikan apa yang kamu punya sekarang.
Jadi lebih ke tahu kita maunya apa, terus kita milihnya apa.
Ya, kalau toh noleh-noleh sedikit, kamu akan kembali fokus ke apa yang kamu pilih tadi.
Iya. Itu kayaknya permasalahan apa orang seumuran kita gitu, karena kayak validasi orang kayak gitu.
We need pengakuan,
people validation gitu. Literally kayak itu benar-benar aku melihat kayak sekitarku itu kayak validasi orang tuh penting banget buat mereka, Miss. Itu penting banget, kayak enggak apa-apa gitu. Apalagi kita hidup di zaman sosial media, yang which is kita cuma share happiness gitu loh di sosial media. Kita nggak share kesedihan kita gitu loh. Jadi yang kita lihat ya something happy gitu loh. Jadi kadang kita tuh cuma pengen share just to know that I'm happy. Padahal kan sebenarnya nggak, ya kita nggak gitu pun kita kan happy juga gitu loh. Di share ataupun nggak di share kayak gitu loh. Kadang some people tuh cuma hanya karena validasi orang itu mereka sampai trying to be something gitu loh.
Iya. Sekarang kalau dari awal, logikanya kalau dari awal kamu tahu bahwa mungkin yang dipost orang lain atau mungkin yang ditunjukkan orang lain adalah yang enak-enak doang, yang bahagia-bahagia aja. Ya berarti kamu berasumsi bahwa dia juga mengalami hal yang sama dengan kamu kan? Ya sudah gitu. Dia dengan challenge-nya sendiri ya okay, they are good and I'm focused with my challenge gitu. Jadi jangan terlalu ngerasa bahwa kamu nunggu dia mengokekan kamu bahwa kamu tuh keren, kamu tuh ini.
Enggak.
Karena kan
we
kamu
don't need ya.
You don't need if to make you do something. Ya, karena you have your own life. Ya, mereka ngomong ngasih masukan ya. Oke, beda lah ya. Tapi jangan sampai membuat diri kamu itu relies on their validation. Because you know for exactly that what they show, apa yang kamu tahu kan sebenarnya bukan keseluruhan dari yang mereka tampilkan, ya enggak. Jadi ya udah, berarti sama-sama kita tuh posisinya sama gitu. Gimana ya logikanya? It's like kamu tahu bahwa yang dipost itu sesuatu yang mungkin hanya sebagian kecil dari sebagian besar yang mereka mau share. Ya kamu jangan terlalu bergantung sama itu, akhirnya kan nggak valid juga omongan mereka, validasinya ke kamu.
Ya tapi gimana kalau misalnya ini teman-teman saya sampaikan pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita udah do something, kita udah nge-create our plan gitu ya, terus orang-orang di sekitar tuh kayak misalnya nih aku misalnya, ah Gis kok gitu sih gitu, kayak kamu tuh kayak kurang gini deh, kayak gitu loh. Jadi kayak kritik itu kan akhirnya mungkin bagi some people ya, kayak some people yang feel pakai feeling function itu kayak merasa kayak, ah kok aku diginiin sih, aku nih lagi mau jalan nih ke depan nih, tapi kok aku diginiin gitu loh. Itu yang akhirnya bikin mereka down and something like that kayak gitu. Itu gimana cara menanggulanginya?
If you know yourself, you will know when you listen people and not to listen people. Everything that, jadi akhirnya bukan not listen bukan berarti kamu nggak dengar sama sekali ya. Kamu mendengarnya itu sebagai ya sudah saran atau memang kamu masukkan sebagai bahan pertimbangan gitu loh. Jadi ketika kamu tahu diri kamu sendiri dan kamu itu kamu bisa menilai bahwa oh saya butuh sekarang kata-kata penyemangat, ya udah you find people that
akan orang yang akan ngasih hal itu ke kamu gitu loh. Ketika ada orang yang ngomong hal yang sebaliknya yang kamu harapkan, ya sudah, you keep that, tapi nggak usah dimasukin hati, di skip dulu lah, disimpan dulu gitu. Itu aja. Kamu butuh hal-hal yang pedes kayak gitu kapan? Ketika kamu lagi malas. Udah gitu. Jadi ketika kamu tahu diri sendiri itu, ya kamu tahu kapan kamu memasukkan omongan orang lain itu jadi fokus kamu. Oh, ini yang positif masukin aja. Oh, yang ini entar-entar aja gitu. Kamu kok malah gini? Oh ya, udah doain aja ya. Udah, dijawab gitu aja.
Oke.
Enggak?
Iya, iya, iya,
benar juga. Simple like that. Ya, contohnya ya, usia udah 25 gitu, pasti salah satu pertanyaannya, kamu kapan? Misalkan kamu kapan nikah?
Kapan S2?
Kapan S2?
Habis S2 kapan S3?
Gitu. Dan seterusnya, kapan nikah? Habis nikah kapan kamu? Doain aja ya gitu loh. Sometimes you need those questions when you are in a very lazy phase. Oh iya ya, kayaknya aku harus S2 nih gitu, atau gimana gitu. Iya. Itu akan ada masanya. Ya, asalkan kamu bisa filter itu. Ya, ya gitu sih. Jadi
jadi kalau misal aku kayak rangkum semuanya ya, kayaknya dari semua quarter life crisis itu sebenarnya manajemennya ada di diri sendiri.
Ya, yeah, try to make yourself as a center and the one that responsible with everything that you did.
Okay.
Gitu. Mau kamu orangnya planning, mau kamu orangnya let it flow, or kamu orangnya feeling, pakai feeling, atau kamu orangnya sangat thinker, ya semua kembali lagi ke kamu. Kamu harus secara sadar, harus secara sadar. Dan itu untuk apa ya? Tahu bahwa menerima bahwa oh ini krisisnya. Okay, saya harus ngapain? Saya boleh sedih tapi nggak boleh lama-lama. Ya udah, kalau sedih, okay, sedih, diapain? Kamu biasanya sedih ngapain sih? Nangis. Okay. Nangis udah nangis.
Langsung diatasi ya perasaannya.
Iya, diatasi perasaannya. Ketika fase-fase gelap itu udah selesai, ya tinggal okay, saya fokus ke sekarang, sedihnya nanti. Itu akan semakin lama, akan semakin itu kok apa, kamu terlatih gitu. Kamu tahu pattern diri kamu. Ada rasanya pada saat down gitu, kayaknya aku nggak puas sih sama apa yang aku kerjain hari ini misalkan, atau bulan ini, kayaknya udah mungkin pas dimarahin sama pak bos, deadline gak selesai, kayaknya habis dikritik orang, nyakitin, gitu-gitu, terus kayak gak ada siapa-siapa yang mau dicurhatin, ada rasanya kayak gitu, dan itu kayak blank. Ya udah, apa yang biasa kamu lakuin, let the feelings go. Maksudnya ya dirasain aja, sakit ya, sedih ya, tapi
itu ngapain?
As long as you can sleep, simpelnya ya, kalau aku sendiri sih setelah itu tak brolin misalnya, atau nangis, atau misalkan you write berupa puisi atau apapun lah, setiap orang itu ada caranya sendiri. Udah selesai, feelingnya keluar, udah kamu mulai berpikir jernih lagi gitu. Jadi nggak sampai kalut lama-lama gitu.
Ya itu benar-benar apa ya, emang jadi permasalahan sih kayaknya. Ya aku kayak baru, bahkan ke diriku sendiri sih, kayak reflection gitu, kayak iya sih, some people itu memang masih sibuk memikirkan hidupnya dengan membandingkan diri dengan orang lain, which is need people validation. Padahal yang hidup dia sendiri, di hidupnya sendiri,
iya,
dengan caranya sendiri.
Dia sudah tahu dirinya sendiri apa belum, gitu loh. Jadi ya apa ya, kayak semuanya itu tuh kamu dulu deh, kamu sebelum meminta orang lain untuk menilai kamu, kamu sudah kamu sudah dalam diri kamu sendiri atau belum gitu. Kamu secara sadar belum untuk mengelola hidup kamu.
Okay.
Sedikit-sedikit dari hal-hal yang simple dulu, memutuskan segala hal itu gimana, itu akan berefek kok, sedikit-sedikit gitu, kedewasaan dalam hal apapun
itu akan tumbuh dengan sendiri.
Iya, dan jangan ngerasa sendiri, dan semuanya itu normal, asalkan apa maksudnya, kamu masih
bisa tidur tenang,
at least selalu cari alasan paling sederhana kamu untuk bersyukur. Itu sih
kamu even though the lowest point ya.
Iya, karena hal sederhana itu sebenarnya yang akan berefek besar ke diri kamu ketika kamu lagi down-downnya. Kamu masih bisa makan, kamu masih bisa beli hal yang kamu suka. Kamu kalau sedih kan biasanya ada yang beli es krim, beli apa. Kamu masih bisa beli es krim untuk ketika kamu sedih dan kamu makan itu. And you feeling better. And it's that's a good gitu. Kamu ngelihat orang lain yang masih bekerja, bahkan tidak punya waktu untuk sedih. Bayangin, man di luar sana tuh masih banyak orang yang sibuk bekerja keras, bahkan tidak punya waktu untuk berpikirkan dia sedih. Gitu. Enggak kayak kamu sekarang, enggak kayak kalian sekarang yang mungkin masih bisa dengerin Spotify-nya Gista ini buat tahu kayaknya apa sih jalan keluarku. Di luar sana masih ada orang yang bahkan untuk memikirkan quarter life crisis, what is that? Itu enggak ada gitu loh. They're busy to make a living. So, what will you argue then? Maksudnya apa yang harus kamu sesalkan? Apa yang membuat kamu ngerasa bahwa kamu tuh paling
sedih?
Ya,
gitu. Down.
Bukan berarti aku mengecilkan kesedihan dan itu kalian, enggak loh ya. Ini it's just like a motivation.
Pun saya dan Miss Imas sendiri juga pernah merasakan kesedihan itu.
Ya, of course.
Setiap orang tuh. Itu bukan sesuatu hal. Kayak it's not a big deal.
Kalimat tadi itu bisa dipakai ketika kamu memang benar-benar ngerasa bahwa kayaknya aku deh, I want to quit.
What is it, quit in Indonesian?
Berhenti, kamu ingin berhenti dari apapun gitu.
Iya.
Kayaknya gak cocok di kerjaan ini deh, dan aku pengen berhenti, aku pengen keluar, aku udah gak mau melanjutin S2, so everything is that. Kayaknya aku mau pack our bags, maksudnya berkemas dan pergi kemana gitu. Sometimes mungkin kamu ada yang berpikir sampai yang wild gitu, yang berpikir yang sampai jauh gitu. Akan ada masa seperti itu mungkin ya. Ya kembali lagi, kamu ingat itu tadi, hal-hal sederhana di sekitar kamu untuk membuat kamu tuh tetap stay. Selesaikan apa yang memang kamu pilih gitu loh. Kalau memang itu kamu putuskan bahwa itu kayak I think this is not work with me. Apa it doesn't work for me gitu, misalkan kerja ini kayak enggak cocok sama aku. Ya udah, pikirkan, pilih, lakukan gitu loh. Pikirkan, oh ini enggak cocok. Putuskan, okay, saya mau berhenti, saya cari di tempat yang lain. Ya udah, lakukan gitu loh. Bukan selamanya kamu harus terpenjara dengan perasaan-perasaan. Kamu kalau memang itu. Jadi yang dipakai itu pikirannya yang jernih gitu. It's like that.
Exactly.
Enggak impulsif aja gitu. Semuanya diambil dengan perasaan yang sadar, pemikiran yang tepat gitu.
Okay. Thank you, Miss Imas.
Yes.
Jadi
yes.
This is a good podcast ya. Ini podcast terlama yang pernah saya bikin karena this is about life crisis. Kayak ini benar-benar kayak tentang kehidupan gitu.
Semoga membantu ya. Kita share life crisis.
Iya.
Percaya deh, habis ini tuh life crisisnya itu ada. Sekarang masih ya.
mungkin sekarang life crisisnya kerja apa nih gitu ya. Kayak ngapain nih gini gitu, setelah lulus. Mungkin besok kayak mikirin biaya nikah dari mana nih gitu ya atau apa gitu ya.
Banyak mikirin lo itu kayak gitu tuh. It's like in my age now gitu. Itu kayak akhirnya berpikir bahwa oh habis ini misalkan mau you want to make your family, you need your partners. Kamu mikir partner kamu kan juga dengan consideration tertentu. Keluarganya gimana? Kamu nanti hidup gimana? Kalau kita perempuan nanti kita bekerja atau enggak? Kalau enggak dibolehin bekerja itu nanti gimana? Apakah kamu
ya?
Apakah kamu siap? Orang yang aktif ketika single, when you are very active person and you are not, itu juga akan jadi pembicaraan sendiri loh ya. Itu krisis sendiri dan
betul.
Apakah kamu akan menerima itu? It's your choice, you know, like it's my friend's story, it's like begitu. Nanti kamu ikut misalkan ikut suami ke tempat yang dimana kamu enggak pernah ke sana. Ya itu another life crisis, hidup sendiri atau hidup dengan keluarganya atau sebagainya, belum punya anak zaman sekarang, kamu lihat milenial dan mendidik anak di kota besar, di kota menengah dan kota kecil, different challenge, you know, like don't feel that life crisis itu akan berhenti, enggak, semua akan ada karena ya kita hidup ya, kita dengan tantangan gitu, ya udah dijalanin aja. Yang penting adalah kamu menyiapkan diri kamu sebaik-baiknya dan selalu yakin bahwa ya apa ya,
it will pass.
Yes, because time is always clock kan, yeah. Selalu punya tik-tok-tik-tok, selalu
untungnya
berjalan.
Untungnya kita hidup di 3 dimensi ya, jadi waktu itu tidak bisa dikembalikan dan
nah,
dia terus
itu
bergerak.
Fisikanya keluarganya. Jadi ya udah kita jalanin aja karena ya it will pass, bener. It will pass.
Oke, okay, last question kayak apa ini as a senior.
apa yang mau di kayak pesan yang kayak nih dek kamu tuh harus tahu ini gitu. Jadi kayak apa yang akan Miss Imas sampaikan pesan atau remember lah buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini.
Apa ya pesannya? Try to know yourself and always be better version of you every single day. I know it's quite cliche, ya. Tapi itu adalah satu hal prinsip yang memang bisa kita pegang. Ketika kita down, kamu akan selalu menemukan cara untuk bersyukur bahwa okay, I've done my best today. I do better than my yesterday version gitu. Akan hal-hal kecil itu akan membuat kamu mengapresiasi diri kamu, membuat kamu ngerasa lebih baik gitu loh. Perasaan kamu akan lebih baik ketika kamu ngerasa bahwa I have do something better than yesterday gitu. Jadi berusaha untuk, jadi mindset kamu tuh harus melakukan yang terbaik di setiap harinya. Hal-hal kecil. Jangan berekspektasi kamu harus mencapai sesuatu yang besar. No. Just do the little small things. Yeah, small things like biasanya kamu buang sampah enggak ini, oh oke. Okay. Kemarin aku buang sampah sembarangan, hari ini enggak. Puji diri kamu sendiri hal-hal gitu. And it makes you feel better atau hal-hal yang lain mengerjakan, oh aku enggak telat lagi gini gitu. Biasanya aku ngerjain sesuatu 3 jam udah distract. Ini aku tambahin deh gitu-gitu. Berusaha hal-hal fokus hal-hal kecil dan kamu lakukan itu. Itu akan membuat kamu merasa kamu itu lebih berharga gitu loh. Ngerasa kayak okay, aku sudah bertumbuh. Okay, aku sudah mengarah ke hal yang lebih baik. So, I don't feel busy to things that I'm not worth it, you know? Okay. Like because I did something. Kalau kamu terlalu memikirkan orang lain dan akhirnya kamu gak lakuin apa-apa, ya kamu akan semakin lama ngerasa bahwa kamu gak worth it. Itu kuncinya. Jadi bikin diri kamu itu melakukan sesuatu supaya kamu bisa menerima bahwa ya, yeah, I did something. Gitu. Jangan terus kamu galau dan akhirnya gak, karena udah gak ngapa-ngapain. That's the point. So just do something that makes you feel like I'm doing good and do better than yesterday.
Okay. Reward penting gak sih? Kalau kita udah grow in a little things.
Reward itu bagi sebagian orang, kalau aku sendiri nih ya, tipenya karena kadang menumbuhkan minat dan motivasi itu susah, apalagi ketika lagi down terus kita melakukan sesuatu itu kan kayak masa kayak gini. Kadang hal-hal kecil itu aku kasih reward sendiri buat diri sendiri gitu. Hal sederhana misalkan ketika aku sudah melakukan hal besar, menurutku hal besar, menyelesaikan deadline satu hari satu malam, dan ternyata tepat waktu, dan ternyata bos okay, gitu misalkan. Okay, rewardku apa ya? Oh, nonton film deh, gini, aku mau malas-malesan. It's kind of make your body, make your mind itu relax. Ya, gak apa-apa reward. Maksudnya rewardnya itu apa?
Reward. Iya, betul itu maksudnya.
Atau bisa misalkan kamu lagi program untuk agak hemat nih duitnya gitu misalkan. Agak karena aku sudah melakukan hal besar. Dan pencapaian goalku yang ini bagus gitu menurutku ya. Jadi semuanya itu kamu plan, kamu tahu yang kamu mau dan kamu tahu indikatornya. And it's good, ya. Kasih reward, okay, mau beli apalah, or make yourself enjoy with your life, yeah. Itu, gitu.
Exactly.
Jadi karena you work hard for yourself, right?
Exactly.
Dan jangan terlalu apa ya, terlalu stress dengan result. For me, goal it's important, but the result is not your business anymore, because result it's not only you that responsible with that. Result itu kan masalah manusia semua yang ciptakan juga gitu. Setelah usaha yang kamu lakukan. Jadi jangan terlalu fokus atau terobsesi dengan hasilnya harus bagus setelah usaha kamu bagus. Ketika usaha kamu sudah lakukan sebaik-baiknya, ketika itu submitted ya udah. Oke. Okay.
Pasrahkan ya.
Let the guts work. Istilahnya. Karena kamu yakin bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Gitu aja.
Okay.
Kalau ada kurang, evaluasi lagi. Udah gitu aja. Jadi life
tugas
is all,
manusia itu seperti itu.
Always
ya?
Like that. Every single target that you did. Mungkin kamu kurang ini, mungkin kamu kurang ini. Ya udah dilakuin aja.
Oke. Okay.
Evaluasi.
Oke. Okay. Okay, thank you Miss Imas ya. Terima kasih sudah mau berbagi
sama-sama.
Sharing
wow, almost one hour ya.
Almost one hour guys. But semoga
ini bermanfaat. Terima kasih juga Miss Imas atas waktunya.
Sama-sama.
Dan sudah
semoga
sharing.
Membantu ya.
Amin insyaallah. Oke, okay, thank you guys buat kalian yang mau kritik dan saran silakan langsung ke DM aku seperti biasa. Terus kalau misalnya ada new topic, misalnya Kis bikin ini dong gitu. Silakan monggo, tapi jangan susah-susah ya karena kemarin ada yang nyuruh bikin Gis tolong bikin tentang saham dong, investasi itu. Itu butuh waktu guys, itu butuh belajar, itu butuh research, juga butuh orang
sumber yang tahu ya. Oh, luar biasa.
Jadi oke, okay. Thank you guys. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Aku tunggu kritik dan sarannya. So goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.